Господи, благодарни сме Ти за това, че можем да се съберем в Твоя храм и за поредна събота да разискаме върху Твоето Слово. Бъди с нас, наставлявай ни и ни ръководи със Святия Си Дух, така че да си извлечем необходимите поуки за нашия християнски живот. Поверяваме се в Твоите ръце да бъде Твоята воля. Амин.
Може да седнете. Сега ще имаме възможност да чуем една младежка песен. Сега давам думата на нашата участничка. Моля за вашето внимание.
Добър вечер и от мен. Днес започва една нова поредица от теми, които имат общото заглавие «Лошите момичета на Библията». Днес ще започнем с едно видео. Моля техниците да го пуснат. Лила, изрева момичето от рецепцията. Клиентката ти за маникюр за 6 часа вече е тук. Шът, Лила хвърли тежък поглед. Ще се будиш сам. Тя се вгледа, докато мъжът, отпуснат върху бръснарския стол, се размърда неспокойно в съня си. Тъмните му ресници изпъкваха на фона на грубите му мускули, а огромните му рамене изпъваха стола. Това се случваше всяка седмица. Съдията сам Назар идваше за бръснене и леко подстригване, но само след минута лицето му се отпускаше към масивния му граден кож, клепачите му се свеждаха надолу и от ъгъла на салона, където се намираше стола на Лила, се разнасяше равномерно похъркване. Понякога той дори говореше на сън, разказвайки последните съдебни интриги с нисък глас, който само Лила чуваше и никога не споделяше. Останалите фризьорки намираха това за забавно. Те го наричаха дремещия сам, когато бе дълбоко заспал и не можеше да ги чуе. Буден, застанал зад съдебната катедра, в развята черна тога, съдията сам представляваше внушителна гледка. Само глупак би се осмелил да се шегува с този великан в съдебната общност на Далас. Един от най-младите в бранша. Сам имаше трудно спечелена репутация и праволинейен стил. Нима тъкмо той не бе постановил смъртната присъда за наркодилърите без право на обжалване? Нима тъкмо той редовно не отпращаше от съдебната зала все още зелените адвокатчета с подвити опашки, страхуващи се да не бъдат лишени от адвокатски права или дори нещо по-лошо? Ами смъртното наказание? Там му беше силата на съдията сам. Той бе осъдил една дозина мъже на смърт, без да му мигне окото или да пролее дори сълза, ако изобщо можеше да се вярва на лицето му. Легендите, които се носеха за сам Назар, бяха неизброими. Но доколко верни бяха историите му, това всеки сам трябваше да прецени. Когато слуха, че жена му изгорява в някакъв пожар, малко след сватбата им, някъде в Западен Тексас, така казваха хората, въпреки че никой не разполагаше с вестникарска дописка, за да го докаже. Или старият хамбар, из който той преследвал дозина членове на една банда, размахвайки някаква кост. Следваше легендата, как сам убива лъва, избягал от зоологическата градина в Далас. Свидетелите твърдяха, че той даже нямал пистолет, просто свалил животното и му прекършил челюстта. Само един поглед към ръцете му, двойно по-големи от тези на другите мъже. И Лила повярва само на това. Съдията сам беше закона и всички го знаеха. Освен това сам беше влюбен в нея, а никой не подозираше. Тя не бе от висшето общество, с накити и кожи, а беше само една фризьорка в едно салонче в центъра на града. Когато сам влезе в живота ѝ, си помисли, че е намерила своя билет към богатството и комфорта. И макар, че ѝ говореше за своя бог повече, отколкото ѝ харесваше, неговите маркови костюми, дизайнерски вратовръзки ѝ подсказваха, че зад горбоватата му външност се крие злато. Той не ѝ предлагаше пари или подаръци, а само своята любов. Той не ѝ обещаваше съвместно бъдеще, оставяше само главата си в способните ѝ ръце всеки четвъртък. Сам носеше косата си по-дълга от останалите съдии в Тексас и не се интересуваше от чуждото мнение. Всеки път ѝ казваше: можеш да я срещеш както искаш, но не отрязвай повече от половин сантиметър. Тя го погледна, хвана ножицата и кадриците започнаха да падат една по една. Лила се съсредоточи върху мъжа пред нея. Той бе започнал да значи за нея много повече от една банкнота. Но на никого не бе казала какво изпитва. Самата тя не бе сигурна. Той беше непредсказуем, даже опасен. Но имаше нещо в личността му, което говореше за сериозни банкови сметки, социални връзки и корени. Едно бе сигурно. Ако беше срещнала сам по-рано, той щеше да я предпази от залитанията и към неподходящите мъже, с които се срещаше. А сам, той караше кожата й да настръхва, да хъти да секва, а въображението й да се развихра. Сам Назар бе олицетворение на силата. Мускулите бяха само обвивка на острия ум, запознат с влиятелни приятели от високите етажи на властта. Когато пускаше любовни бележки в джоба на пресилката й или прошепваше ласкави думи, той бе много по-малко заплашителен. Прекарвайки гребена през дългите коси, тя вдигна един кичур и усети някакъв белег под гъстите кадрици. Никога не го беше виждала досега. Прокара върха на пръста си върху загорбялата тъкан. Сам се дръпна. Тя подскочи и случайно поряза тила му с ножиците. Какво стана? Попита той. Съдия, много съжалявам. Той се успокои и леко се усмихна. Не го пипай, това е чувствително място. Някои рани не заздравяват. Този белек изглежда зле, каза тя. Как се случи? Познай от три пъти. Е, добре, първи опит. Да не си се омотал в бодливата тел в ранчето на баща ти. Сам се засмя. Опитай пак. Имал си близка среща с някой стол в бар? Ами, не. Как може да ти хрумне такова нещо? Сам не близваше и капка алкохол. Да не си се оказал от погрешната страна на нечий ревнив съпружески бръснач. Предавам се сам. Какво се е случило в действителност? Едно голямо куче ме охапа. През целия петък Лила не можа да забрави Белега. Нямаше такива кучета с подобна захапка. Какво ли криеше от нея? Нима не и вярваше? Късно след обяд, в четвъртък, тя забеляза трима мъже, които се запътиха към салона. Високи, добре облечени, с усмивки, които намекваха, че ще искат нещо от нея. Кои бяха те? Набития мъж, който въртеше ключове в ръката си, заговори пръв. Лила, нали? Тя кимна, едва дишейки. Какво ли друго знаеха за нея? Разбрахме, че съдията сам Назар седи в този стол всеки четвъртък. Да, заспивал даже като бебе, каза втория. Сигурно има някаква магия в тези ръчички, госпожице. Как обслужвам клиентите, си е моя работа. Лила се наежи. Не и когато става дума за най-влиятелния съдия, добави най-високият. Освен това чухме, че говори и на сън. Как е възможно да знаят това? Коя ли от колежките се е разприказвала? И какво? Много хора говорят на сън. Да говорим по същество, Лила. Имаме основания да мислим, че сам Назар е убил човек. Може би повече от един. Сам убиец, това е невъзможно. Тя им го каза. Грешите, госпожице. След като добрите избиратели разберат това, с кариерата на сам Назар е свършено. Ще се махне от главите ни завинаги. Това е слабото му място. Неговото минало. Случайно да сте забелязали Белега? Очите се разшириха. Ама разбира се, Белега не беше причинен от кучешки зъби, а от нож. Несъмнено нанесен от човек, който в края на схватката е бил убит. Всичко, от което се нуждаем, е неговата изповед на сън, записана на този малък диктофон. И точно тук на сцената се появявате вие, Лила. Вие, красивото ви лице, бихте потикнали съдята към изповед, нали? Задайте му няколко въпроса, приспете го, бинго! Високият човек извали дебел плик. Както виждате, ние ще платим подобаващо заслугата. Ние се наложи да бори. Виждаше се, че е достатъчно, за да изгради онзи по-добър живот, за който мечтае. Достатъчно, за да започне от начало. Достатъчно ясни ли бяхме, Лила? Ще се срещнете с любеното момче в събота вечер, както обикновено, нали? Значи и затова знаят. Тя свира мене и осъзна, че вече се е предала. Сам беше мил човечец. Не, не мил. Силен, мъжествен. Но с него нямаше бъдеще. Не е момиче като нея. Сам беше убиец. Това беше ясно като бял ден. Кой можеше да е сигурен, че тя няма да е следващата жертва? Разбира се, щяха да й липсват целувките му, но в този плик имаше достатъчно пари в брой, за да й бъде топло през студените зими. Освен това, всичките приказки за Бог бяха започнали да изнервят и на нея бе омръзнало да сменя постоянно темата на разговора. Истината е, че шансът, който й се бе отворил, тя нямаше намерение да го пропилява. Един образ проблесна. Сам, окован, осмян, лишен от силата си. Големия мъж, смален до неузнаваемост. Лила си пое дълбоко въздух. Слушам ви. Кажете ми какво да направя. Сега ще чуем две песни. И така, още момичета на Библията. Предполагам, вече сте свързали клипа с историята. Първоначално намерих един клип, който беше от една опера. Автора ѝ е написал далечната 1877 година. Името ѝ е Самсон и Далила, но понеже много беше дълга и реших, че няма да ви отекчавам с нея, харесах този клип като въведение. Със сигурност нито една майка няма да избере за сина си, и той единствения си син, жена като Далила. Но ако Самсон се беше влюбил в някое приятно момиче от своя род, нямаше да има и тази история. Детето Самсон бил човек, който по нищо не приличал, например, на Йосиф. Въпреки благоприятното си начало, Самсон се превърнал в игривия гигант. Вместо да избягва мъртвите тела, той създал поне един тон такива. Враговете му имали сериозни основания да се страхуват от него, за когото заглавия в местния Таймс биха звучали така. Мъж разкъсва лъв с голи ръце. Подвиг, който бил извършен по пътя към собствената му сватба. Историята е добре позната. Лисици, изгаряне, магарешка челюст, смърт на много хора. Книгите съди трябва да носи стикера «Забранено за лица под 18 години». Продължаваме с дигнатата порта на Газа. Проститутката. Силата му е била като на Херкулес, дори на, като на Арнолд Шварценегер, че дори и те не биха могли да устоят на този мускулес мъжага. Самсон имал нужда да бъде поставен на място, и то от една жена – Далила. На еврейски Далила се превежда като премаляла, слаба. На арабски означава флирт, кокетка. Но каквото и да е името им, Самсон не е могъл да стои на нейния чар. Той не само и вярвал, той я обичал. Никъде не намираме намек, че тя е отговорила на чувствата му, но е ясно, че той е бил загрижен за нея. Тя не е била жена за една нощ, както тази в Газа, например. Или изоставена съпруга, като тази в Тъмнат. Той обикнал жената. Другите две жени се появяват анонимно в писанието, но тази таинствената жена, за която знаем толкова малко, нито миналото й, нито националността й, нито семейството й, е имала име, при това твърде показателно. За Далила са известни много малко факти. Живяла е в долината Сорик, между земите на израелтяните и филистимците. От тук разбираме къде е бил дома ти, но не и на кого е била вярна. Дали е била филистимка и израелтянка? Притежавала е собствена къща, рядко изключение, освен ако не е била много богата или вдовица. Няма съмнение, че е била пропаднала жена с нисък морал. Самсон е можел да има която жена си пожелае, а той искал Далила, която не личи да била много чаровна, умна или пък нежна. Има само едно обяснение. Била е изключителна красавица, която е знаела как да показва тялото си, за да заплени сърцето на един мъж. Слабостта на Самсон не била косата му, а самата Далила. През вековете много коментатори са изсипвали върху Далила коф и скал. Например, блудница, безсърдечна прелъстителка, изкусителка, храмова проститутка. Дори един коментатор казва, че тя е женския Юда на Стария Завет. Пионка – един важен факт. Предаването на Самсон не е било по идея на Далила. Да, тя се е съгласила, но общата мъдрост гласи – следвай парите. Тъкмо те носели семената на предателството в сърцето й. Далила е била използвана от властните политици, които си били наумили от мъщението. Репутацията й да съблазнява е била известна на душ и на шир. Филистимските лидери се позовавали на нейната суетност и увереността й, че се справя с противоположния пол. Те осъзнавали, че силата на Самсон е свръхестествена, че нейният източник е таен, а не се дължи на здравословното хранене, тренировката и доза стероиди. Слабостта му е била очевидна. Жените. А враговете му желаяли да подчинят именно тайнствената му сила. Повечето преводи казват оскърбим. Това буквално означава връзвам, ограничавам, хвърлям затвора, дори унижавам. И все пак, филистимците искат да го унизят публично и тогава да го убият. Властите не се интересували от мъртъв герой. Те искали унизен герой. И в случая се нуждаели от Далила, за да им свърши мръсната работа. Обърнете внимание, че те направо отишли при нея. Не при баща и при мъжа и при брати и при сина и, както изисква обичая. Жените от онова време не са били известни с финансовата си проницателност. Тук ставало нещо сенчесто. И затова колкото по-малко хора знаели, толкова по-добре. Те не апелирали към нейния интелект или патриотизъм. Ние подмамили с обещания за физически удоволствия. Тук няма дай ни любовника си, а ние ще ти намерим 10 пъти по-добър мъж. Не са се прицелвали към нежното и сърце. Те насочени маслените си, в кавички лампи, към нейната собствена слабост, а очността и внимателно се прицелили с заредена монета. А ние ще ти дадем всеки по 1100 сребърника. Това си е сериозна сума. Оказва се, че това е 17 кг сребро, ако го умножим по няколко човека. Цяло състояние, като си има предвид, че един левит е работил за една година за жалките 10 сребърника. Преди да осъдим Далила, ние би трябвало да се запитаме какво бихме избрали. Компанията на мъжки насилник със съмнителна репутация и шокиращо досие относно жените или удобството на среброто, което би поддържало жената добре облечена и нахранена до края на живота си. Решението не е лесно, нито тогава, нито сега. Освен ако жената наистина не го е обичала. Обича го, не го обича, обича го, но изглежда, че не. Далила взела решение, без дори да се поколебае. Далила проче и каза на Самсон: яви ми, моля те, в кое се състои голямата ти сила и с какво трябва да те вържа, за да те оскърбят. Едно трябва да й признаем. Тя не разводнява молбата си, без да апелира към мъжкото му его с думите, кое те прави толкова силен голямо момче. Далила е изложила страховитата си цел направо, за да те оскърбят. Дали го е казала кокетно, безсрамно или шеговито, сегриво намигване, скотешко умилкване? Само Бог знае. Аз гласувам за игривото намекване. Все пак Далила добре е познавала Самсон. Той си беше играл на гатанки цял живот. Дори една такава гатанка стана причина за смъртта на първата му жена. Така че този въпрос може би му се е сторил като закачка от нейна страна. Както посочва един коментатор, никъде женските умения не се разкриват така добре своята гола жестокост. Мислейки си, че това е само игра, Самсон решил да се включи в нея. И каза ли Самсон: ако ми вържеш с 7 пресни тетиви, още не изсъхнали, тогава ще стана безсилен и ще бъда като всеки друг човек. Разбира се, че не стана. Филистимците й донесоха нови, не някакви си оскъдни бански костюми, а тесни кожени ленти, които тя да използва, за да го завърже, но безуспешно. Самата Далила се е поизпотила от напрежение, особено като си има предвид, че филистимците се скрили спалнята и за да го хванат. И независимо колко време минало, минута, ден, седмица, тя пак повдигнала въпроса. После Далила пак каза на Самсон: ето ти си ми подиграл, кажи ми сега, моля, с какво трябва да те вържат? Странното е, че винаги обвиняват Далила в измама, след като тя говори напълно откровено в тази сцена, а Самсон е този, който дава неверните отговори. Разликата каква е? Противоположните им заблуди? Той казва: лъжи заради шегата. Тя казва истината заради среброто. Още два пъти минали през това упражнение. Той настоявал, че новите въжета биха го задържали. Но всички знаем какво става. Той изтръгва стъна, плитките, всичко. Три лъжи, три изненади. Но Далила, също като госпожа Петефри, нейната сестра по съблазняване, не би представлявала опасност, ако не била упорита. Обърнете внимание как тя внимателно не изповядала любовта си към него, а използвала неговата любов към нея като жестоко стен. Тогава тя му рече: как може да казваш обичам те, като сърцето ти не е с мен? Ако до сега не ни е било ясно, истинското естество на Далила се разкрива именно тук. Не са ни нужни наречия, за да разпознаем какъв е бил тона на гласа й при произнасянето на тези думи. Ясно е, че жената е хленчела. Това се повтаряло от сутрин до вечер. Хленчене, хленчене. И понеже му досаждаше всеки ден с думите си и толкова настояваше пред него, душата му се притесни до смърт. Още едно доказателство, че Бог има чувство за хумор. Той толкова се отъкчи от това, че чувстваше, че сякаш ще умре, гласи единия вариант. На Самсон това не му било непознато. И предната му жена успяла да го отекчи. Един и същ сценарий, умножен по две. Непрестанното капане в дъждовен ден и жена крамолница са еднакви. Който би е обоздал, обоздал би вятъра и би хванал дървено масло в десницата си, казва мъдреца в Притчи 27. Самсон бил готов да повърне. Стига игри, стига гатанки, стига игри. Непокътната физическа сила, но емоционалната му сила била толкова сбръчкана и издухана, благодарение на безкрайното заяждане на Далила. И той откри на Далила цялото си сърце. Продължаваме с съдии. На парфюмираната и знойна Далила чакала търпеливо и най-накрая чула истината. Когато това се случило, съдбата му вече била предопределена. Мъжът бил толкова доверчив, толкова ли бил заслепен от любов, от поход? Далила не изпитвала съжаление. Почувствала, че е богата. Получила си парите и... Трудно можем да избегнем сравнението с Юда. Но на Далила не и се паднали 30 сребърника. Хиляди сикли. И все пак, важна е не сумата, когато се стигне до грях, коварство и измама. Далила била лошо момиче, на всяка цена. Тя не оценила любовта, живота и лоялността на Самсон към нея. Истината е, че не среброто било цената на Самсон. То било нейната цена. Тя била тази, която била купена и продадена. Нейната гордост, име, репутация, колкото и да били съмнителни до този момент, окончателно били опозорени за вечността. Ние не може да не се доверим на момиче на име Далила, но Самсон го е направил, полагайки главата си на скута й. Картина на подчинение. И тя го приспа на коленете си. Първо си помислих за сънотворно. Но еврейската дума означава, че тя буквално го е приспала, несъмнено използвайки всеки възможен женски трик. Нейният успокоителен, хипнотичен глас е шепнал думи на отеха и спокойствие. Несъмнено, Далила е имала съмнителни начини, за да се увери, че нейният човек е напълно изтощен. Каквито и да са били те, те са били най-ефективни, изпращайки Самсон в страната на сънищата с глава в скута й и живот положен в ръцете й. Повика човек, да обръсна 7 плитки на главата му и тя започна да го оскърбява. Силата му се оттегли от него. Защо е извикала друг човек, за да свърши черната работа? Може би защото не е искала да рискува да вдигне главата на този великан от скута си, докато търси ножиците. Защото в последния момент не е намерила сили, знаейки, че с това слага край не само на живота му, но и на връзката им. Със сигурност не е било, защото разрешителното и за фризьорка е изтекло. Предполагам, че ако Самсон се беше събудил по средата на съня си, Далила не искала да бъде хваната на местопрестъплението. Тя е извикала някакво предупреждение, но то е било като парола за филистимците. То е като светлината, действайте по-бързо. Самсон се събудил, мислейки, че и този случай ще е като предишните три. Но той не знаеше, че Господ се бе оттеглил от него. Но скоро го разбрал. Няма да се спираме на извадените очи, медните окови, последвало от ухвърляне в затвора. Достатъчно е да кажем, че Самсон научил най-трудния си урок за последиците от греха. Раздялата с Бог. В този момент Далила изчезва от писанието и се появява през вековете в картините на различни художници, дори в заглавието на Том Джонс и песента му Дилайла, което е английското произношение на Далила. Името Далила ще бъде вечно проклятие на устните на мъжете, казва един коментатор. Но Самсон отново се появил в гръм и трясък, когато неговите врагове се събрали, за да отпразнуват победата си над него. Но не се сетили да го пострижат. И космите на главата му почнаха пак да растат, след като бе обръснат. Зависимостта от Бога растяла заедно с тъмните му кадрици. Всичко, от което се нуждаел, било точното място и време, за да изпита нарастващата сила. Храмът бил претъпкан с филистимците онзи ден. От лошите си хиляди гледали как Самсон бил изтикан, за да развеселява събранието. Може би да го видят там, воден за ръка, сляп и слаб, и било достатъчно приятно за притръпналите им сетива. Най-интригуващия въпрос, може би, е дали Далила е била сред публиката. Човек се чуди как би могла да устои на зрелището. Присъствието ѝ със сигурност е било очаквано. Ако е присъствала на празненствата, богатството ѝ е останало за онези, които са надживели. Ако изобщо е имало хора, които да оцелеят в храма. Самсон успял да спаси репутацията си, ако не самия себе си, когато призвал Бог за една последна проява на сила и съборил колоните в претъпкания храм, убивайки повече от тези, които бе убил през целия си живот. На гроба на Самсон би могло да бъде написано това, което казва Захария. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми казва Господ на силите. Въпреки, че причинил на родителите си безкрайна скръб, чрез избора си на филистимска жена, на проститутката в Газа, а накрая сладникавото момиче от долината, Самсон все пак успява да попадне в залата на славата в посланието на евреите. Самсон в компанията на Давид и Самуил. Внушителен, голям човек. Дори с всичките му недостатъци, той все пак имал сърце за Бог. Докато нашето лошо момиче Далила имала сърце само за себе си и за парите. Въпреки всичко, Бог използвал коварството и за добро. Поставяйки Самсон на колене в смирение, а филистимците обрекал на смърт. Преди около век, един коментатор стигнал до следното заключение. Далила се появява внезапно от тъмнината и слеза в хоризонта в ужасен мрак. Може би Далила е напуснала града преди настъпването на онзи ден. Или може би последното нещо, което видели очите и преди да се затворят за вечността, е бил силния герой, поставен някога от нея на колене, да повдига очите си към небето, призовавайки Бог, който тя никога не познала. От всички недостатъци на Далила, този определено бил най-големия. Не, че била богата на сребро, а че била бедна по дух. Сега нека изпеем заедно с още една песен.
Thank you.
И така, какви поуки да извлечем от Далила? Първо, любовта на мъжа трябва да бъде ценена. Ще помоля да пуснете слайда. Когато мъжете обявяват своята любов към нас, ние трябва да се отнасяме към тях с изключително внимание, дори ако чувствата не са взаимни. Заради бъдещето семейно щастие или пък за да оставим сърцата им непокътнати за друга жена, която ще се появи в житейския им път. Нека да бъдем нежни и достойни за доверието на смелата им декларация. Притч 31.11. Сърцето на мъжа и уповава на нея. Втори извод. Златото и среброто не са добра компания. Онова, което Далила печели в стоки, тя определено загуби в отношенията си. Същото може да се случи и с нас, ако преследваме материалистичния начин на живот и в бясното преследване оставим себе си и приятелите си. Парите разделят хората по-често, отколкото ги събират. Отново Притчи 22 глава, 1 стих. За предпочитане и добро име, нежели голямо богатство и благоволение е по-добро от сребро и злато. Трето, слабостите трябва да бъдат укрепвани, а не излагани. Целенасочено или по погрешка, хората, с които сме най-близки, в крайна сметка ни разкриват слабите си места и уязвимостта си. Трябва да се борим с подтика си, да използваме това познание против тях, като оръжие за публично излагане дори на шега. Ако запазите от ограниченията на някой друг само помежду ви, вие ще станете още по-сплотени. На работното място това е крачка напред към приятелството и уважението. В брака е средство за интимност, но във всяко едно отношение това е начин за почитане на Бог. Затова намирам удоволствие в немощи за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. И четвърто. За да е щастлив думът ви, дръжте ножиците надалеч. Можем да нарезнем изведнъж 7-те плитки, като по този начин светем до нула силата на съпруга ни. Но колко от нас са окълцвали самочувствието му с подценяване и не толкова нежни удари по неговата мъжественост? Ако можеш да печелиш повече за семейството, и баща ми може много повече, това ли е най-доброто, което можеш да направиш? Светът достатъчно урязва с ножици. Както казва Соломон в Притчи 14.1, всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си ръце. Следващата събота ще научите повече за останалите лоши момичета в Библията. Сега е време за тихи молитви. Ще имате възможност да се замислите вие оприличавате ли се с Далила или с някоя друга от лошите момичета, за които се сещате. Помислете си какво може да промените. Нека останем в тиха молитва.
А сега можем да изпеем още една песен, така седнали.
Все в твоем дозаце.
Мили Господи, благодарим Ти за този прекрасен съботен ден, който имахме възможност всички да преживеем. Благодарим Ти, че Ти си нашият Бог, който чува всички наши молитви и се намества по един уникален начин. Молим Те сега, през тази седмица, да ни подариш Твоето присъствие, което да промени както нас, така и хората около нас. Молим Те, Господи, дръж ни близо до себе си, защото при Тебе е най-хубаво. Благодарим Ти за всичко. Амин. Пожелавам ви една благословена седмица.